84 στους 98 και 3.
Αθήνα Νέα 84, ένα τεταρτάκι πριν από τις 7, 1987, 34 χρόνια μετά. Πολύ ευχαριστούμε εσάς για την παρουσία σας, για την ακρόασή σας, πέρα από τις εικόνες, τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις σκέψεις. Εσείς είστε οι δέκτες και από εσάς περιμένουμε τις δικές σας σκέψεις για τη σύνθετη καθημερινότητα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόασή σας. Στο πέρασμα του χρόνου, η Κρίκη της Αλυσίδας, τεχνικοί δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ, διοικητικό προσωπικό 984 στο πέρασμα του χρόνου και πόσα πρόσφατα συνεδέθησαν με τον σταθμό της πόλης. Μια πολύ καλή στον βουλευτή σήμερα, συνάδελφο τη δημοσιογραφία, ο κύριος Θοδωρής Ρουσόπουλος. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Αποστολίδη, αγαπητέ Γιώργο θα έλεγα, γιατί μιλάμε τόσα χρόνια στον ελληνικό, οπότε δεν νομίζω ότι... και επειδή δεν είναι συνέντευξη πολιτική, για να κρατήσουμε και τους τύπους της απόστασης, διότι όταν έχει ζήσει με κάποιους ανθρώπους από νεαρή ηλικία, εγώ τώρα πια έχω κλείσει τα 57, ήμουν 23 ετών να ξεκίνησε το 1984 και είχα τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω σε αυτό το πείραμα της μη κρατικής ραδιοφωνίας και μάλιστα εργαζόμενος πάρα πολλές ώρες από το πρωί μέχρι τη νύχτα σε μια υπεύθυνη θέση στην Επιτροπή Προγράμματος. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε αυτά τα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας με την, όπως μιλήσαμε και πριν, με την λογική δηλαδή ανθρώπων που έχουν δουλέψει μαζί, που έχουν μια φιλική σχέση και που γνωρίζονται σχεδόν όσα χρόνια χρειάζεται κανείς για να πάρει σύνταξη.
Σχεδόν για να πάρει σύνταξη. Ο Θοδωρής Ρουσόπουλος. Θοδωρή, σήμερα ο 1984, η ιστορία, για να μιλήσει, οι εικόνες που έχουμε όλοι μοιραστεί και βέβαια η σημερινή του παρουσία. Ο ρόλος ενός δημοτικού ραδιοφώνου, ο ρόλος όχι μόνο του 1984, των μη ιδιωτικών και μη κρατικών ραδιοφώνων, η δυναμική που έχει και το τι μπορεί να επιτελέσει ως σημείο αναφοράς στην κοινωνία.
Κοίταξε, ο 1984 ξεκίνησε ανάποδα. Δηλαδή ξεκίνησε ως ναι μεν δημοτικό ραδιόφωνο, αλλά ως το υπαριθμόν ένα γεγονός της Ελλάδας εκείνες τις εποχές, διότι αυτοί οι οποίοι μπορεί να είναι τώρα πολύ νεότεροι και να μας ακούνε δεν θα το θυμούνται, αλλά οι παλαιότεροι που μας ακούνε το ξέρουν πολύ καλά, το έχουν ζήσει. Τότε υπήρχε μόνο η κρατική ραδιοφωνία και η κρατική τηλεόραση. Όταν λέω λοιπόν ότι ο 1984 ξεκίνησε ανάποδα, έκανε ένα μπαμ και ασχολήθηκε όλη η Ελλάδα μαζί του. Μπορεί να μην ακουγόταν σε όλη την Ελλάδα, να ακουγόταν όχι μόνο στα όρια του Δήμου Αθηναίων, αλλά στο Λεκανοπέδιο και λίγο παραέξω. Είχε προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπήρξαν πολλά πρωτοσέλιδα εφημερίδων, που τότε οι εφημερίδες ήταν το υπαριθμόν ένα μέσο ενημέρωσης, καθώς κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση υπήρχαν υπό την ασφυκτική πίεση του κράτους και της εκάστοτε κυβέρνησης. Άρα λοιπόν ξεκίνησε όντας κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν πρέπει να το περιορίσουμε στα όρια ενός Δήμου, παρότι έχει μεγάλο ανταγωνισμό, αλλά ο ρόλος του νομίζω, ακριβώς εξαιτίας της πρωτοπορίας του, υπερβαίνει τα όρια του Δήμου Αθηναίων. Τώρα, για να μην φανεί ότι αποφεύγω να απαντήσω σε ένα ερώτημα που άλλωστε δεν δυσκολεύει νομίζω και εμένα ή κάποιον άλλον, ναι, έχει ένα ρόλο πολύ σημαντικό μέσα στο Δήμο της Αθήνας, αλλά ο ρόλος αυτός μπορεί να είναι, επειδή και εδώ και πολλά χρόνια υπήρξαν και υπάρχουν δελτία ειδήσεων σε διαφορετικές γλώσσες ανθρώπων που μένουν στην Αθήνα, μιας και έγινε η Αθήνα μια πόλη με πολλούς κατοίκους πέραν του αριθμητικού δεδομένου από διάφορες άλλες χώρες. Μπορεί να είναι ένας σταθμός ο οποίος ενημερώνει για τα τοπικά θέματα, αλλά εγώ θα τον βλέπω πάντα ως τον μεγάλο σταθμό εκείνων που με ενημερώνει για τα πάντα. Γιατί όταν ακούω δελτίο ειδήσεων στην Αθήνα 1984, όταν ακούω εκπομπές πέραν των γνώριμων φωνών όπως η δική σου από το παρελθόν, όταν ακούω εκπομπές οι οποίες μου δίνουν σφαιρικότερη ενημέρωση, νιώθω ότι έχω ένα πολύ σημαντικό μέσο το οποίο μπαίνει στο αυτοκίνητό μου, μπαίνει στο σπίτι μου και μου δίνει με αντικειμενικότητα, με ως το δυνατόν πιο στρογγυλή και, όταν λέω στρογγυλή δεν είναι στρογγυλεμένη, αλλά πιο κυκλική, πιο σφαιρική ενημέρωση τα πράγματα. Νιώθω λοιπόν ότι έχω να κάνω με ένα πραγματικά μεγάλο μέσο ενημέρωσης, πρωτοποριακό και ιστορικό. Δεν το αφήνω δηλαδή στα όρια του Δήμου μόνο.
Τότε ήταν
και ας πρόκειται για το μεγάλο Δήμο της Ελλάδας.
Τότε ήταν η μόνη εναλλακτική και πραγματικά το σημείωσε, Θοδωρή, ότι για πάρα πολλούς που είναι σήμερα 30-34 ετών και έζησαν όλη τη ζωή τους ως τώρα με πολυφωνία, με το ραδιοφωνάκι να αλλάζει συχνότητες ρηπή οφθαλμού, με το τηλεκοντρόλ, η ύπαρξη μίας εναλλακτικής ήταν καθοριστική και βεβαίως για όσους βρέθηκαν στην αρχή ήταν ένα μεγάλο φορτίο και κολύμπη στα βαθιά νερά, όπως και για σένα.
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι εκτός των άλλων που αναφέραμε, ότι ένα ραδιόφωνο τότε, όπως και μια τηλεόραση, δεν εξέπεμπαν στη διάρκεια μέρας και νύχτας 24 ώρες 24 ώρες. Ο ίδιος ο 1984, όταν ξεκινήσαμε πριν από 34 χρόνια το Μάρτιο του 1987, είχε πρόγραμμα από τις 7 το πρωί έως τις 7 το βράδυ, το 7 το απόγευμα δηλαδή, για μερικούς μήνες. Από το Σεπτέμβριο και μετά, τέλη Αυγούστου, Σεπτέμβριο και μετά, επεκτείναμε το πρόγραμμα και είμαστε και από τις 7 το βράδυ έως 7 το πρωί, δηλαδή 24 ώρες 24 ώρες. Η κρατική ραδιοφωνία είχε ένα πρόγραμμα που ακούγες και τη νύχτα, υπήρχαν και τα βραχαία, υπήρχαν δηλαδή κάποια προγράμματα που συνήθως έπαιζαν τα ελληνικά τραγούδια ή κάποιες μουσικές, σπανιότερα κάποιες εκπομπές λόγου μες τη νύχτα. Η τηλεόραση ξεκινούσε στις 5 το απόγευμα, αν μιλάμε για τις αρχές δεκαετίας του 80, αλλά δεν συζητά και για τα δεκαετία του 70.
Δύο κανάλια
και τελείωνε στις 12 τη νύχτα, δύο κανάλια μόνο.
Και σηκωνούσαν να αλλάξεις κανάλια από την τηλεόραση, δεν υπήρχε καν κοντρόλ.
Ναι, και δεν σε πόναγε σίγουρα ο αντίχειρά σου επειδή κάνει scroll down στο τηλέφωνο. Γιατί το τηλέφωνο, το μόνο scroll, για να χρησιμοποιήσω τη λέξη. Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ αγγλικές λέξεις, αλλά η μόνη λοιπόν κίνηση που είχε με το τηλέφωνο ήταν μια ημικυκλική, ούτε καν κύκλο ολόκληρο, για να πάρει του αριθμού σε αυτό το περίφημο στρογγυλό καντράν.
Και ενίοτε και το μηδέν.
Έγινε, ναι, πάτε το μηδέν για να μπορέσει να ακούσει καλύτερα. Αυτά όλα είναι, πώς το λένε, σκηνές που ακούγονται πάρα πολύ απομακρυσμένες από το σήμερα, δεν είναι όμως τόσο πολύ μακριά. Βέβαια για αυτούς που, όπως είπες και εσύ, είναι 30, 34, 40 ετών, όλα αυτά μπορεί να μην λένε και τίποτα. Γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και άκουσαν και ακούνε μουσικές του κόσμου, ακούνε ειδήσεις, ακούνε ενημερωτικές εκπομπές, ακούνε εκπομπές λόγου, χωρίς να φαντάζονται τι προϋπήρχε πριν από λίγες μόνο δεκαετίες, όπως για την ακρίβεια τρεις και κάτι. Τι να πει κανείς για το 1984, εσύ τον ζεις περισσότερο από όλους μας, είστε πολύ λίγοι εκείνοι οι οποίοι είσαστε από την αρχή εκεί. Νομίζω ότι ο Παπάς, δεν θυμάμαι τώρα να είμαι σίγουρο, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι τεχνικοί. Αυτό θα έλεγα, σίγουρα υπάρχουν τεχνικοί οι οποίοι ήταν τότε στα ξεκινήματά τους. Η εισβολή, θα έλεγα, στις ζωές των ανθρώπων ήταν τόσο ευχάριστη που πολύ ορθώς ονομάστηκε άνοιξη της ραδιοφωνίας, γιατί πέραν της πραγματικής ανοίξεως, άνοιξη όταν ξεκίνησε, ήταν και η άνοιξη σε έναν κόσμο που μέχρι τότε φάνταζε σκοτεινός, κρυφός, απόμακρος. Αν πει σε κάποιον σήμερα ότι ξέρεις, διαγράφει ο τάδε βουλευτής, θυμάμαι τότε ο Αναστάσης Παπαλιγούρας είχε γράψει ένα άρθρο στην Ευρωτυπία και διαγράφει. Από τη Νέα Δημοκρατία ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε πρόεδρος. Και το ίδιο μεσημέρι υπήρχε στο ραδιόφωνο το 1984 η φωνή του και ακουγόταν και έλεγε την άποψή του. Αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ στο παρελθόν, δεν θα άκουγες ποτέ κάποιο είδους διαφορετική άποψη από τις κρατούσες, δεν θα άκουγες δηλαδή αυτό που σήμερα θεωρείται αυτονόητο. Δεν θέλω να πω με τούτο ότι ζούσαμε σε κανένας είδους δικτατορία, για να μην παρεξηγηθώ ακούγοντας κάποιους.
Έφερε όμως μια ευρύτερη
πολυφωνία. Ήταν όμως πολύ διαφορετικά τα μέσα ενημέρωσης, ήταν πολύ πιο τυπική, έτσι, πιο αρτιοσκληρωτική ενημέρωση, να το πω έτσι, ειδικά στα ηλεκτρονικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση που ήταν κρατικά. Τώρα οι εφημερίδες είχαν την απόλυτη πολυφωνία βεβαίως και ήταν και πάρα πολλές εφημερίδες.
Και ίσως ο 1984 να ταυτίστηκε και με την έννοια της πολυφωνίας, της δυνατότητας να εκφράσουν τον ποικίλες απόψεις, και αυτό ίσως είναι κάτι που πολύ την παρακαταθήκη και σήμερα.
Ναι. Η πολυφωνία ήταν το υπαριθμόν ένα στοιχείο. Ο αείμνηστος Μιλτιάδης Εύερτ, στον οποίο πρέπει να κάνουμε αναφορά και πιστεύω ότι ακόμα δεν έχει τιμηθεί όπως θα έπρεπε για αυτή την πολύ σπουδαία συνεισφορά του στην ελεύθερη δημοσιογραφία, είχε πάρα πολλά προβλήματα τότε, γιατί ήταν πολύ μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που θεωρούσαν πως ο Μίλτος Εύερτ, και λέω Μίλτος γιατί εμένα που τον ήξερα από παιδάκι, όταν ξεκίνησα δημοσιογραφία στα 17,5-18 χρόνια, μου είχε ζητήσει να μιλάμε στον ελληνικό, πράγμα το οποίο μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτός. Το λέω όχι για να δείξω την εγκύτητα της σχέσης μας που ήταν πολύ σημαντική μέχρι τα τελευταία του, αλλά για να δείξω πόσο ανοιχτός και πόσο προσγειωμένος ήταν. Ο Εύερτ λοιπόν είχε δεχθεί πάρα πολλές επιπλήξεις μέσα από το ίδιο το κόμμα, διότι θεωρείται ότι έπαιζε, ας πούμε, κάποιο παιχνίδι. Ενώ δεν ήταν καθόλου έτσι. Ο Έβερτ απλώς εκείνο που ήθελε και το έκανε πράξη ήταν άνθρωποι από διαφορετικές εφημερίδες πολιτικών αποχρώσεων. Εφημερίδες, γιατί όλες είχαν και διατηρούν κάποιο είδους πολιτική απόχρωση σήμερα και στο παρελθόν πολύ περισσότερο. Μετήχαν σε αυτό το εγχείρημα. Δεν επέλεξε δηλαδή να κάνει προτάσεις σε δημοσιογράφους οι οποίοι θα ήταν πιο κοντά πολιτικά, φιλικά, προσκύμενες στον ίδιο προσωπικά και στη Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο είχε συμβεί, πρέπει να πω, και στο κανάλι 1 στον Πειραιά.
Βεβαίως.
Με τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο, επειδή εγώ ήμουν από αυτούς οι οποίοι μετήχαν και στο πείραμα του καναλιού 1 και μετά έφυγα από εκεί και, που είχε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα από το 1984 και δέχτηκα πρόταση να πάω στο 1984 και έτσι ήρθα στο 1984 από την αρχή. Δεν γνωρίζω τι έγινε στο κανάλι 100, αν θυμάμαι καλά έτσι λεγόταν, του Σωτήρη Κούβελα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά σίγουρα και στα δύο μεγάλα ραδιόφωνα, το 94, το μεγαλύτερο της Αθήνας και τον Πειραιά, λειτουργήσε αυτό που περιέγραψες. Πολυφωνία, χωρίς κανενός είδους λογοκρισία, άλλωστε αυτό ήταν το οποίο ήθελε ο κόσμος και γι' αυτό δίψαγε ο κόσμος. Επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά στο Γιάννη Τζανετάκο, τον οποίο διατηρούμε ακόμα πολύ φιλική σχέση και ο οποίος Γιάννης ήταν ένας άνθρωπος που πολλές φορές τράβηξε τα βέλη των επιθέσεων πάνω του, αλλά πήγε πάρα πολύ καλά. Να κάνω μια αναφορά στον αγαπητό μου φίλο, τον Πάνο τον Λουκάκο, που ήταν στην πρώτη επιτροπή διοντολογίας. Οι περισσότεροι από εκείνη την επιτροπή δεν είναι πια μαζί μας. Ήταν ο Μπίστικας, ήταν ο Ζούλας, ήταν ο Σοφιανός Χρυσοστομίδης. Στην Επιτροπή Προγράμματος που ήμουνα εγώ, ο Κωστής ο Φιλιππόπουλος, ο πρώτος νομικός σύμβουλος 1984, ο Βάκης Έβαινης και ο Γιάννης Πρασάς.
Ένα πλήθος προσωπικότητων, ο Θοδωρή Λουσόπουλε, αλλά ως άνθρωπος των μέσων ενημέρωσης καταλαβαίνει τι σημαίνει 6 και 58. Θα ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σου στην εκπομπή.
Χρόνια πολλά και πάντα δημιουργικά για τον 1984.
Πολύ, πολύ ευχαριστούμε.
Ευχάριστα για τους ακροατές του. Καλημέρα, Γιώργο.